өмір көліп тұрған шағы күтілбеген ауа райы күншім көніп жаңғыр жады уақытын жебет алыр жағып қалған түшкі малы кечінеке жаш баланың чоң ойып қалған уағы бұрқырап көзінің жашы көзін ылдай тамшылады жоқ дегенде жарым ғашық бақты лулық тусамады қолға алынбайды қолдан келбейді ата ене сенің дағы орта тоғыз келішпестік ажырашу алып барды ажырашып ата енем апамның қолында қалды маннан бері ата деген сөз байлықтан ажырадым дейлі тақыр бір да жолы қалар өңді сөз ұқпадым ата кемнің бар же жоғын айта албаймын қақтандым күндер өтті орап алды апамдағы орып қалды бір бөлмеді түртіп алды улам сайын тіктеп жатты бұтуна же тура албай байқұш апасы қиналып же мектептен білім албай емгек қылып жаным бағып таңертеден кешке шейін тер ағызып ақша табады оңшылықты тамақ жеуе апасына дар алпарат кирері менен үйге құшақтап енесін қолынан қармап түрте ойғон апа кемен келдім десе апасы уншықпай тоғып етер баласыздай тулып бала ойғыншудай құшағына бекем қыздай жоқ дегенде сен қалдырма жалғыз мені бұл жас жолда басқаларда екітің бар менде олсын сенсің бірі дэвид апасы ештерсе ал еме арқы дүниеде атасы жоқ же енесі жетім балдардың үйінде қалды бала өзі жалғыз жүрегіні тақ қалтырып балалығына бақытсыз гүлдей болған жас алдырып
Ошол баланы алып кеткенде келдим.
Ай сиз ал баланын кимиси болосуз?
Мен ал баланын атасы болом.
Мына эми ата балам мезгил өтүп кезигишти кечире көр мени балам аталыгы менден кетти жалынып баласын ата кучагына бекем кысат мен кетерген жалгыз ката сенден кеткеним алыстап жетим бала толук жетим эмес деген билди эми жүрөгүнө кек сактоонун кереги жок экендигин эмне кылып жүрдүң ата кайда жүрдүң бизди таштап сен кетип калгандан баштап жашоо өзгөрүп алмашты апа мени таштап кетти сен кеткениң аз келгенсип эмнеге кечигип келдим жетим баламын энесиз кучакташып ата бала баары өзгөрүлмөй болду мындан ары бара бара тарын учулар жоголду аталуу болду кайрадан убакыт өтүп барадан атасынын башка аялы бар экенине карабай ал өкөнүн ортосунда кичинеке кыз барына жакшы көрүп агасындай айланты карындашына бирок бала өз энесинен башканы дебейт апа атасынын аялын эже деп айланты адатка жакын арадагы мектептен билим алып баштады кыйынчылыктын аягы бактылуу жашоонун алдын келечегине баланын түзүлө баштады үмүт жүрөктөгү жара дагы убакыт менен сүрүлүп жүздөрүнө күлкү конуп жолуна баштады бакыт ынтымакта бирге чогуп